Siis tää. Miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi. Mulla on vieraana arvostettu, kunnioitettu, rakastettu ja onkohan pelättykin jääkiekkovalmentaja, asiantuntija, kommentaattori Karri Kivi. Tervetuloa.
Kiitos.
Me nähtiin Karri sunkaa tuossa vajaa kuukausi sitten. Mä olin Porissa ystävän kutsumana ja mä en aikaisemmin siis törmännyt suhun. Tai mä olen ehkä jossain ohi menneen nähty, mutta sitten siellä kun me nähtiin, niin me heti nähtiin toisemme ja moikattiin. Ja sitten sä tulit sanomaan mulle semmoisen asian, mikä tuntui tosi hyvältä. Sä sanot, että sä oot kuunnellut tosi paljon sunnuntai-brunssia ja varsinkin silloin, kun sä olit ulkomailla. Että se oli vähän semmoinen niin kuin aika, että kun ulkomailla kun on paljon uusia asioita, niin sitten sunnuntai-brunssi oli sellainen asia, mistä pystyt niin kuin rentoutumaan ja tuli semmoinen olo, että jes, että tässä on jotain tuttua ja turvallista. Eikö se jotenkin näin mennyt?
Joo.
Ja mä olin silleen, että vau, että onpas kiva palaute. Ja nyt sä oot täällä sunnuntai-brunssissa ja toivottavasti kuuntelet tämän jakson myöhemmin. Jääkiekko on sulle ammatti ja elämäntapa. Millaista se on ollut elää jääkiekon ympäröimänä? Sä oot ihan pienestä pojasta lähtien niin kuin jääkiekkoa veivailu.
Joo, se on nimenomaan elämäntapa. Että en mä koskaan sano, että mä lähden töihin ja oikeastaan kaikki mun elämässäni tullut jääkiekon kautta, niin kuin tämä meidän tapaaminen, niin jääkiekko oli siinäkin se, jonka takia kaikki sitten tapahtuu. Ja mä oon koko ikäni ollut kaukalossa, niin se on tuttu maailma ja se on vienyt mennessä. Mulla kävi kauhean säkä, että silloin 80-luvun loppupuolella, kun pelasin ekat vuodet Ilveksen liigajoukkuessa, niin se just muuttui silloin ammattimaiseksi. Eli ei ollut enää niin, että yksi pelaa ja kaikki muut töissä tai opiskelee, vaan se muuttuu yksinkertaisesti ihan vuodessa kahdessa. Ja sen takia on ollut hyvä, että sen kanssa on voinut elää.
Kyllä.
Ja elättää itse.
Näinhän ei ole edelleenkään edes kaikissa urheilulajeissa Suomessa. Että siellä on paljon esimerkiksi vaikka lentopalloilijoita, koripalloilijoita, salibändin pelaajia, jotka harrastaa täysillä, mutta silti joutuu tekemään ihan jotain muuta, että pystyy elättämään itsensä.
Joo, näin se on ja kyllä mä itse valikoin esimerkiksi jalkapallon ja jääkiekon välillä silloin siihen aikaan aika myöhään pelata, niin 6-17-vuotiaana, kun pääsin jääkiekossa Ilveksen A-junioreihin ja pelasin fudista ja Ilveksen B:ssä, niin kyllä silloin olosuhteet ja se, että siitä on mahdollisuus todennäköisesti tehdä paremmin ammatti Suomessa, niin vaikutti siihen jääkiekon valintaan. Ja sitten jääkiekko rupesi olemaan mun mielestä myös mukavampaa silloin.
Miten siinä kohtaan, kun nuoresta pojasta aikaa kuoriutuu kohta aikuinen, niin miten sun vanhemmat suhtautuu siihen, että sä sanoit, tai olit sä niinku selkeästi, sä päätit silloin, että susta tulee ammatti jääkiekkoilija?
En päättänyt, se tapahtui itsestään.
Ai se tuli?
Joo, okay. Kyllä mä opiskelin samalla ja ihan kaupallisia alojakin hain opiskelee ja opintosuorituksia, mutta ne on tietysti jo iät ja ajat vanhentunut. Mutta olihan, meillä on ollut aina urheiluperheessä läsnä. Et tietysti isä on lääketieteen ja kirurgia tohtori ja äiti filosofian maisteri ja musta tuli vasen pakki. Niin jokainen latu on sitten erilainen, mutta meillä on se urheilu ollut ihan skidista asti hiihtoon ynnä muuta, niin se tapahtui niin kuin itsestä, en mä koskaan päättänyt mitään. Ja sitten se jääkiekko vei. Ihan senkin takia, että ei yksinkertaisesti tullut aikaa enää.
Joo.
No miten mä ajattelin, että nyt jääkiekko ja sitten joskus palataan takaisin.
Niin. Miten sun vanhemmat, jotka on siis korkeasti akateemisesti koulutettuja, niin tuliko heille joku semmoinen mä esimerkiksi mun tytär on tällä hetkellä lukiossa, just puhutaan siitä, että puhutaan jo jatko-opiskeluista. Ja tietenkin vanhempan tehtävä on tukea lastaan niin paljon kuin mahdollista ja myöskin osata opastaa ja ohjata, niin mitä sun kohdalla, kun sitten tämä tuli vähän niin kuin vahingossa, että sä pääsit Ilvekseen A-junioreihin ja aika nopeasti myöskin liigaan pelaamaan. Niin oliko sun vanhemmat siitä niin kuin innoissa vai olisi ne silleen, että kyllä tässä nyt pitää olla joku ammatti kumminkin takataskussa?
No se oli, kyllä hekin aisti sen, että kyllä tuohon jääkiekkoon kannattaa satsata, mutta mähän olin niin kuin siihen aikaan oli vielä mahdollista, että kun olisi päässyt vaikka korkeakoulu, olisi niitä pystynyt käsikädessä tekemään, mutta sitten se yksinkertaisesti se lätkä vei ja ei siitä ole ikinä tullut minkäänlaista juttua sen jälkeen. Sitten kun mä lopetin peliuran 3-1, niin siinä vaiheessahan mä jatkoin näitä
opiskeluja.
Niin, tarkoituksena oli tulla kauppatieteiden maisteriksi, mutta ne on nyt siellä edelleen ne, mitä kerki suorittaa, avoimessa muun muassa, niin
okay.
Ne jäi sitten, kun tuli valmennus siihen mukaan ja se imas täysin ja sen jälkeen ei ollut aika eikä energiaa.
Sä pelasit mun ymmärtääkseni suhteellisen nuorena ensimmäisen liigapelin.
18, joo.
Joo. Muistatko siitä pelistä mitään?
Ei.
Et mitään?
Ei. Hajuako ehkä.
Muistatko, että vastaan te pelasitte?
Voisiko se olla Ilves Ässät? En tiedä.
Joo. Nykyään siis yhä nuorempia ja nuoremmat, niin kuin olet sanonut valmentajana, niin yhä nuoremmat ja nuoremmat tyypit jo siirtyy niin kuin ihan pelaamaan NHL:ään. Et siellä on nuoria kundeja, jotka jo siirtyy pelaamaan ammattilaisena. Ja jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin sillä tavoin nuori jo katsotaan, että on niin kuin alle 18-vuotiaiden ja varmaan 16-vuotiaiden jo katsotaan ja draftataan ja muuta. Niin miten sä koet sen? Koska... Ja onko se muuttunut muuten paljon siitä esimerkiksi vaikka sun peliajasta?
Joo, totta kai. Ensinnäkin silloinhan kaikki pelasi Suomessa. Muutama pelaaja eli ulkomailla. Eli kaikki maajoukkuepelaajat pelasivat SM-liigassa ja oli paljon vähemmän joukkueita. Niin se oli niin kuin sillain kilpailullisempaa päästä. Että nythän jo vähän kun on lahjakkuutta, niin pääsee liigajoukkueeseen mukaan, koska yli 300 pelaaja ulkomailla.
Niin, kyllä.
Tilaa on niin paljon, että ne ei ole läheskään niin valmiita tällä hetkellä. Niitä on kahta eri maailmaa turha verrata, mutta ei se ole mihinkään muuttunut, että kyllä nuo nuoret vähän liian koville joutuu ja varsinkin vanhempien hönöilyjen takia, niin se paine on ihan käsittämätöntä. Että ihan kun ne vanhemmat ei tajuaisi sitä, että semmoinen hemmetimoinen hiostaminen, niin se ei ole se tie vaan. Että kyllä nuori itse sitten ja ne pelaajat keskenään, niin löytää sen tien, miten toimia. Ja 10-12-vuotiaana miettii, että mihin seuraavaksi pääset, pelaat ja paljon.
Niin, kyllä. Sä pääsit liigajoukkueeseen pelaamaan suhteellisen nuorena ja siitä se niinku ura lähti liikenteeseen. Sä sanoit, että 31-vuotiaana sä pelasit viimeisen pelin. Muistatko sä viimeistä peliä?
Joo, se loppui silloin. Mä Oulun Kärpissä pelasin ja Ilvekselle hävittiin sitten pronssiottelu.
Joo. Millainen fiilis se oli sitten, kun sä tiesit, että tämä oli nyt viimeinen matsi?
No, mä olin valmistautunut sillä lailla, että marraskuussa, mä muistan vielä, kun Oulun Kärppien pukukopissa siellä suihkussa, niin se oli vasta marraskuut. Mä ajattelin, että tämä on menaa tässä.
Okei.
Okay. Että mä en pysty henkisesti treenaamaan nyt niin kovaa, että mä olisin tyytyväinen omaa peliesitykseeni. Et se ei miellyttänyt mua yhtään. Et mä pelasin sillä kaudella, viimeisellä kaudella joku 6-70 peli, kun lasketaan kaikki yhteensä. Ja. Mä olin ehkä 10 tyytyväinen. Mä ajattelin, että tämä on niin kuin tässä. Et siihen aikaan ei ollut, kun se oli 2001, niin ei ollut tämmöistä tapaa kuin nyt. Et nythän voi tavallaan kesän puhaltaa ja lähteä sitten jouluna johonkin ja pelaa tämmöisiä katkonaisia kausia. Mutta silloin ei ollut se tapa.
Joo. Ja, mutta millainen fiilis se on pelaajana, että se on, monethan, tai no millainen olo sulla tuli, kun sä tajusit, että jos sä pelaat 60 peliä, sä oot 10 tyytyväinen. Sä oot perfektionisti, vai miten sä koet? Ja miksi sä oot ollut tyytyväinen siihen?
Mä nyt tiedän, että mä oon aina seurannut omaa peliä, että jos en mä tuo joukkueelle mitään hyötyä.
Niin.
Että mä vaan pyörin siellä mukana ja enemmän on miinusmerkkistä kuin plusmerkkistä, niin mä oon aina tehnyt asioita yhdessä ja kyllä mä sen tunnen. Että sitten kun se kipinä rupeaa siihen hiipuu, että ei ole valmis tekemään sitä työmäärää, niin parempi liputtaa. Ja mä myös tiesin, että mä en tukka, niin kuin jossittele jälkikäteen, että mitä jos vielä jatkaisi.
Ja.
Vaan mä tiesin, että se on tässä ja se oli ihan oikea päätös.
Ja
sitten mietin maailman menoa vuoden ja sitten valmennus tulikin kuvioihin.
Miten se on kumminkin elinkeino, että sä saat siitä sun palkkaa, sä saat siitä sun, niin kuin, sä elät sillä, kun sä pelaat. Niin sä olisit voinut varmaan jatkaa vielä pidempäänkin.
Oo, mutta raha ei motivoinut mua. Silloin ensinnäkin Eurooppa ei tullut lähetty. Siellä olisi ollut todella hyvät palkat.
Ja.
Mutta se pelin taso oli semmoinen, että se ei mua miellyttänyt. Ja sitten mä olin niin vaisu esitykset. Oli vaisut esitykset, niin mä tiesin, että mä pääsen myöskään playoff-jengeihin.
Ja.
Niin se oli yksinkertaisesti siihen aikaan päätös, että nyt tää on tässä. Ja sitten en mä semmoista, että eläänkö mä, niin semmoista miettinyt. Että ainahan mä oon varautunut. Että en mä nyt jos työt loppuu, että viikon päästä on rahat loppuu. Että niin, mulla niin. On aina semmoisia vuosien varaa, jos sillä ei kävisi. Mutta, ja täytyyhän siinä iässä vähän yli 30 sitten keksi jotain muuta.
Niin.
Järkevää. Että tämmöinen talous ja raha ei ole ikinä mua motivoitunut, ei tänä päivänäkään niin millään lailla. Että mä oon näistä valmennushommasta jäänyt pois, enkä mä tiedä yhtään mitä seuraavaksi tapahtuu. Että mä en valmenna sen takia, että mä saan siitä palkkaa, että mulla ei ole mitään muuta järkevää tekemistä. Niin. Niin jatka taistii 10 sekunnissa, että toi on jo puolilla valon.
Niin kyllä. No sä varmaan näet asiantuntijana, kommentaattorina ja valmentajana. Niin pelaajia laidasta laitaan, niin onko tuolla, miten sä koet, onko siellä paljon semmoisia tyyppejä, jotka pelaa vaan sen takia, että mä nyt saan tästä sopimuksia ja saan palkkaa?
No osa, mutta ei sekä huono.
Niin.
Ihan sama, mikä se motivaatio. Totta kai se on parasta, että jos on niin kuin Teemu Selänen motivaatio, että se peli on niin tärkeä, että pelaaja treenaa niin hyvin, on niin huippulahjakas ja sitä kautta sitten tulee se palkka.
Niin.
Että varsinkin ulkomaan pelaajat helpommin, niin se palkka on se isoin motivaatio. Suomessa kokeneemmat pelaajat, kun rupeaa niitä viimeisiä vuosia olemaan, niin totta kai. Mutta ei sekään, jos sä vaan pelaat, niin ihanteellinen tilanne on tietysti se, että sä tykkäät vieläkin niin paljon siitä pelistä. Mutta se on jännä, että se ei ole ristiriidassa sen takia se raha, että kun se tunne sitä peliä kohtaa, että pelaaja on enää valmis tekemään sitä duunia, kun se tunne häipyy.
Ja.
Niin sä et vaan pysty treenaamaan.
Niin.
Ja sitä kautta se ura loppuu joka tapauksessa muutamassa vuodessa.
No oot sä törmännyt sitten valmentajana tämmöisiä pelaajia?
Joo, se on kaikista vaikeimpia motivoida semmoisia pelaajia, jotka on 30. Että totta kai mä näen se sivusta, että toi ei nyt pelaako vuoden tai kaksi. Mutta mä myös uskon siihen, että kaikki voi inspiroida.
Niin
että on mulla paljon ollut matkalla niitäkin, että kokeet on itsekin pystynyt inspiroimaan.
Ja
ne on saanut todella monia lisävuosia.
Ja.
Ja samalla 20-vuotiaita pelaajia täytyy välillä inspiroida.
Mm. Miten kiinnostaisi se, että kun valmentajana sulla on, puhutaan kohta valmentamista vähän tarkemmin, mutta valmentajanahan sulla on niin kuin aika usein lukee, että tulos tai ulos meininkiin, niin pystyykö siinä olemaan, siinähän joukkueellinen täynnä egoja. Siellä on niitä huippupelaajia, sitten on niitä, jotka niin kuin, tiedätkö, ne on ne peruspakit, jotka hoitaa sen homman. Ei päästä omiin, mutta ei myöskään tee. Niin jokaisella on varmaan oma tapa valmentaa, mutta pystyykö niin kuin olemaan sitten raan rehellinen? Niin kuin että jos sä näet, että tuommoinen pelaaja, joka ei ole enää motivoitunut, että se on läsnä paikalla, mutta ei ole läsnä siis siinä tilanteessa, niin pystytkö sä sanoa niille semmoisille, että hei, että eiköhän nämä... Mä miten tuommoista tilanteesta? No, pystyn olemaan rehellinen?
Mulla on varmaan tähän mennessä ollut sellainen 1000 pelaajaa, ketä jollain tavalla on valmentanut. Niin jokaisen kanssa itse koittaa löytää sen tavan, mikä voisi olla paras. Et ei se kaikille missään tapauksessa olisi semmoinen, että töksäyttää päin
niin, näköä. Kyllä.
Ja jollain keinoilla vaan saada ujutettua sitä mukaan. Ja sitten mä jo tosi nuorena valmentajana ymmärsin sen ja tiedostin nimenomaan, että päävalmentaja on se, jonka pitää saada monoa, jos ei tule tulosta tai on huono ilmapiiri. Ja sen kanssa, kun on sinut, niin on hallille tosi helppo tulla, kun ei tarvitse pelätä,
niin.
Että saaks mä keli.
Niin kyllä. Mennään kohta siihen. Pelaajana vielä, kun puhutaan tästä sun pelaajaurasta, niin oliko sulle jossain vaiheessa haaveena päästä esimerkiksi NHL?
Vancouver draftas mut silloin viimeisellä sijoilla 90, kun se oli. Ja silloin oli vähemmän jengiä, oli vähän yli 20 joukkuetta. Siellä oli ihan meidän parhaat pelaajat.
Ja.
Niin kyllä se ei vaan riittänyt sinne yksinkertaisesti.
Eli se oli tosi lähellä. Eli draftaaminen.
Joo, on sinne matkaa sitten aina. Siinä draftista on tosi paljon matkaa, mutta se, että olisin mahtunut niin kuin NHL-joukkueeseen pelaamaan, niin se ei ollut kyllä.
Joo. Ihmisille, jotka ei tiedä draftamista, niin se on se, että tavallaan ikään kuin varataan oikeudet ja sitten mahdollisesti sut ostetaan. Mutta sekä ei vielä tarkoita sitä, että saisit sopimuksen sinne. Että sitten sä käyt siellä testaamassa, vai miten se menee käytännössä?
No toiset pelaajat menee suoraan joukkueeseen sisään ja on niin lahjakkaita, että ne pääsee niin kuin heti pelaamaan. Että silloin oli Teppo Nummin, oli pari vuotta vanhempi, Janne Ojanen, tämmöiset pelaajat. Teemu Selän oli mun ikäluokkaa, joka sinne lähti. Että sinne ei ihan niin kuin urakalla ilpastu.
Kyllä. Ja mutta sitten on muitakin paikkoja pelata ammatikseen. Että NHL ei ole ainoa. Sitten on Euroopassa on liigoja ja sitten oli siihen aikaan oli myöskin Venäjällä. Liigoja.
No ei silloin kun mä pelasin, niin mä olin Ruotsissa vuoden pelaamassa, mutta Sveitsi oli oikeastaan ainoa vaihtoehto Ruotsin lisäksi, mutta Sveitsissä oli vaan 3 ulkomaalaispelaajaa, eli ne täytyy olla sitten todella kovia maajoukkuetason jätkiä. Ja muita ei tarvinnut miettiä, ne sarjat oli niin paljon heikompi.
Okei, mutta oliko sulla haaveena sitten joskus päästä niinku ulkomaille pelaamaan? Onko se semmoinen niinku yleensä? No,
oli, mä tykkään, ja mä lähdin Ruotsiin sen takia, että mä halusin vaihtelua.
Millaista se oli sitten nuorena pelaajana lähteä ulkomaille pelaamaan jääkiekkoa, viedä se ympäristöön? Osaatko sä ruotsia?
Ei mua semmoinen. Se oli mun lempiaine koulussa. Okay. Mä olin varmaan Sampola yläasteen Tampere ainoa, jonka lempiaine oli ruotsi.
Okay.
Niin mä rupesin heti puhumaan ruotsia, vaikka se aluksi tökkikin, niin se jotenkin se kieli on maistunut. Että kyllä se sitten oli parempi jo lopussa kuin englantia.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta sitten sä ottaa siihen niin kuin sopeutumiseen ja...
Joo, ja ei mulla ikinä ollut mitään semmoista, että millaista johonkin on lähteä. Että aikoinaan 90-luvun alussa, kun meni Turun kautta Poriin, niin Porihan oli semmoinen, että mä ajattelin, että ei helvetti. Jari Levosen kanssa samaa joukkueeseen morjes, ja sitten istuttiin vierekkäin ja samassa kentässä pelattiin 4 vuotta. Kaikki jätkät oli porilaisia, se meininki oli kanssa sen näköistä. Ei huima. Tai olin Oulussa tai Tukholmassa. Niin. Mä oon joka paikassa viihtynyt. Eri rotu on joka paikassa.
Niin,
se
kyllä.
On kyllä jännä, että Suomessakin niin kyllä se tapa toimia, joka on paikallisia, on eri.
Niin. Oliko sun kohdalla siis pahoja loukkaantumisia sitten ura-aikana?
Ei ollut pahoja. Mun pelityyli oli semmoinen, että... Mä taisin Porissakin pelata 5 kautta, ettei pelikään jäänyt pois.
Okei. Mitä siinä sun
pelityylissä? Sanotaan, että 10 vuoden aikana niin sormi meni kerran poikki, niin se oli melkein ainoa. Että sitten loppuvuosina tuli pieniä.
Millainen sun pelityyli sitten oli?
Mä osasin ottaa taklauksia vastaan. Mä olin vähän semmoinen, mä olin vähän semmoinen tämmöinen, en ollut mikään skrode jätkä. Ja niin sehän aina on vähän semmoinen elastinen, joustava roppa, niin se helpottaa paljon.
Joo. Miten sä nyt jälkeenpäin, kun sä oot pelannut sun pelaajaura, niin miten sä koet, millainen pelaaja sä olit joukkueelle?
No mä olin nimenomaan joukkuepelaaja, että smartti päästään ja voi sanoa, että enemmän olisin saanut irti, kun en olisi ollut niin joukkuekeskeinen.
Okay.
Eli liian paljon tuli pelattua sillä ajatuksella, että mä vaan teen jotain mokaa, joka niin kuin haittaa joukkueen peliä. Ja näin jälkikäteen, niin olisi kannattanut pelata enemmän riskillä ja rohkeammin ja sitä kautta auttaa joukkuetta enemmän.
Ja.
Et sen takia mä niin kuin valmentajanakin olen sitten puuttunut, kun mä näen, että toi pelaaja, mä sanon suoraan, että vähän enemmän riskiä ja sitten vähän niin kuin kannustan siihen, että hyppää seuraavalle askeleelle.
No miten sä koet, kun sä oot seurannut tässä uran aikana monenlaista, niin miten se ammatti jääkiekkoilijan elämä siitä, kun sä olit esimerkiksi versus nyt, miten se on muuttunut?
Urheilullisemmaksi pelaajat on ehkä, kun ajattelin niin kuin NHL ja liigaakin, niin on pienikokoisempia pelaajia, jotka se luistelu on niin voimakas, että pystyy sillä elämään. Se on muuttunut todella paljon, mutta kun mä oon joka vuosi ollut siihen mukana, niin oikeastaan se on varmaan se muutoskin tapahtunut pelaajistossa huomaamatta.
Ja.
Että en mä ajatellut, että mä puhuisin jotenkin eri lailla, että jotenkin siinä on sitten niin kuin pelaajille. Mm. Samalla lailla koppipuhe on sillä lailla onneksi muuttunut, että niin suoraan siellä ei oikeastaan mennä enää henkilökohtaisesti pelaajan suoritukseen, että ne hoidetaan melkein sivussa. Että
ja.
90-luvullahan ne tuli kaikki päin näköjään.
Niin.
Nyt ei mennä erikään, ei tapahdu mitään. Ja se oli sen ajan.
Kyllä.
Niitä ei kannata vertailla. Maailma on niin eri,
ja.
Niin maailma kuin jääkiekkomaailma. 90-luvulla, 2000-luvun alussa siitä eteenpäin.
Ja. Mitä sulla on ikävä niistä, niin kuin, niistä ajoista, kun sä pelasit?
Ei mulla mitään ikävää, siis semmoista, että se peli oli peli. Pelaaminen on kaikista hienointa.
Ja
sitten kun siihen ei enää evät riittänyt, niin sitten valmentaminen on toiseksi hienointa. Pääsee siihen jääkiekon mukaan. Ja mä haluan sitten valmentaa kohta 25 vuotta, niin mä oon siellä koppimaailmassa. Niin se on mun mielestä hieno paikka, että se on yksi rehellisimpiä paikkoja, että siellä ikinä puhuta vaikka uskonnosta tai politiikasta tai kyse on vaan siitä, mistä maasta sä tuut, että miten sä pelaat. Se on ainoa, mikä merkkaa, niin se on aika makeeta.
Yeah.
Että jokainen saa sen, minkä ansaitsee. Se on niin rehellinen maailma. Mm. Että jos jossain paikassa sulle ei vaan kone lähde käyntiin, niin seuraavassa paikassa lähtee tai sitten vikosus.
Niin. Aki-Petteri Berg, joka on Turun TPS:n huoltaja.
Joo.
Niin hän on siinä mielessä poikkeuksellinen, että hän on pelannut lätkää ollut NHL:ssä.
Joo.
Hänen tyttärensä ilmeisesti on todella hyvä pelaaja myöskin, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Ja hän on siis joukkueen huoltajana, joka on myöskin siis, se on iso tekijä siinä joukkueen kokonaisuudessa. Varmaan yksi tärkeimpiä henkilöitä myöskin. Miten esimerkiksi, onko tämä poikkeuksellista jotenkin, että tuommoinen niinku ihan huippuammattilainen siirtyy yhtäkkiä niinku huoltojoukkoihin?
On. Hän oli ensimmäinen ja
taitaa olla ainoita.
Tuolla statuksella, että noin niin. Pitkään NHL-ura ja Ville Vahalahtihan on Tepsissä kanssa.
Ja.
Samoissa hommissa, mutta erittäin harvinaista. Ja huoltajahan on arvostetuin henkilö.
Niin, kyllä.
Sille, se on vähän niin kuin sellainen perheen pappa, että sille ei kyllä kannata soittaa poskeen.
Kyllä.
Ja monet asiat on semmoisia, mistä saa vinkkejäkin, kun kokeen huoltoja. He aistii sen. Siinä hommassa ei voi olla, jos se ei niin kuin syntynyt siihen.
Ja.
Jos joku on syntynyt rokkitähdeksi, niin huoltajat, se on vähän semmoinen elämäntapa. Että.
Niin
ja sitten kun ne on siellä kymmeniä vuosia, niin ne oppii reagoimaan milloin milläkin tavalla.
Kyllä.
Lähes aina oikein.
Jos sä et olisi löytänyt tietä tavallaan valmennuksen kautta, niin luulet sä, että sä olisit jotenkin lätkäs vielä mukaan? Nythän sä oot asiantuntijakommentaattori.
En.
Niin.
En. Joukkueessa ei ole oikeastaan muita paikkoja, jos olisi se intohimo.
Niin. Et
jos valmentajuus ei, niin sit sieltä puolelta ei löydy mitään. Et nyt tämä, mitä mä teen maikkarille, eli katson pelejä, voi sanoa, että joka päivä yksi välipäivä on yleensä maanantai, niin on ihanteellinen tilanne, koska ei mulla koskaan ollut tämmöistä. Mä oon aina ollut siellä paineessa tekemässä, niin nyt kun saa täysin painettomasti seurata lätkää, näkee kaikki joukkueet, eikä vaan pelkästään sitä pääse sitä omaa.
Niin.
Tämä on ihan semmoista niinku unelmaa siinä mielessä.
No ootko oppinut, siis tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin puhuttiin nimenomaan siis siitä, että sua motivoi se, että sä pystyt aina oppimaan uutta. Niin mitä sä oot oppinut esimerkiksi uutta jääkiekosta nyt tämän kommentaattorin asiantuntijoiden myötä? Näet sä pelejä jotenkin nyt eri lailla, koska sä oot ollut pelaaja, sä oot ollut valmentaja ja nyt sä tavallaan näet molempien niin kuin roolit ulkopuolisena. Niin mitä sä oot oppinut
kahden vuoden välein täytyisi coachinakin niin skarpata.
Niin.
Pari vuotta menee kohtuullisesti, mutta koko ajan täytyy hakea uutta. Ja kyllä mulla pää pyörii koko ajan, kun mä näen, miksi joku tekee jotain. Et mä en kellekään sano, että te pelaatte väärin tai hölmösti tai näin.
Ja.
Musta on kiva sanoa vaan, että miten te pelaatte. Ja joskus siitä tulee seuraa tätä. Mutta mä valmistaudun tosi hyvin. Se on mulla kaikessa esiintymisessä, mitä mä oon oppinut, niin se valmistautumisen merkitys on kaikki kaikessa. Tietysti päävalmentajana mä puhuin 300 kertaa vuodessa.
Ja.
Eli mä opin esiintymään siinä mielessä, että ei siellä vedetään mitään 10 minuutin monologiin, vaan pari-kolme asiaa. Ei jätkät jaksa sen enempää kuunnella ja se sama valmistautuminen on noissa lähetyksissäkin, että mä en puhu mistään, jos en mä itse nähnyt. Mä en lue semmoisia niin juttuja ja siitä teen mielipidettä, vaan mä haluan itse nähdä ja mitä siellä tapahtuu, koska sit mä vastaan kaikista sanoista. Mä en koskaan sano mitään, mitä mä en sanoisi jollekin niin, että mä katsoin sitä silmiä.
Niin, kyllä.
Eli se raja menee, että mä en ole myöskään toimittaja.
Joo.
Niin.
Kyllä.
Mähän tiedän paljon asioita, joita voisi paukauttaa ilmoille, mutta en mä tee sitä.
Joo, kyllä, kyllä.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miks nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Näitkö mitä just tapahtui?
En, olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Ja nyt soittaa Anne.
Moi.
Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
Jep.
Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tulos tai ulos on aika usein tämmönen otsikko, mitä näkee urheilusivuilla ja valmentajat, niin kuin sanot, että sun mielestä se on hyvä, että sit se on tulosta ulos, että valmentaja sit pihalle, jos homma ei mene. Sä sanot, että sä oot aika niin kuin easy going sen suhteen, että sä et jää miettiä, mutta jotenkin se tälle ulkopuolisena tuntuu väillä, että ei hitto, että aika raju setti, että sä aloitat kauden jossain ja sä et tiedä yhtään, että oot sä kauden loppuun täällä. Ja sit perheellisenä ihmisenä, niin se voi tuntua tosi omituiselta, että yhtäkkiä sulla on töitä ja sitten sulla ei olekaan töitä.
Joo, ei kannata.
Niin miten senkaan pystyy oppimaan elämään?
Ei kannata lähteä, jos ei sitä tiedosta. Se maailma on siinä. Ja täytyyhän jonkun maksaa hinta.
Onko se väellä liian kova
ei,
hinta?
Ei, onko se pitää olla niin. Jonkun täytyy maksaa hinta, jos ei tule tulosta.
Ja
mua rasittaa esimerkiksi semmoinen johtajuus, mitä nykyään on paljon, että siinä vaiheessa, kun johtaja tarvittaisi, se maksaisi hintaa tai olisi silloin, kun se turbulenssi on kovinta, niin paikalla, niin silloinhan ne lähtee saikulle tai pois kuviosta tai häipyy. Ja tulee sitten, kun muut hoitaa ja sitten ne tulee paikalle taas kekkuloimaan, jota mä voisin sietää. Ja silloinhan mä teen joukkueessa just niin, että jätkät, mä lyön nämä säännöt tähän ja jos menee läskiksi hommat, niin mä maksan sen hinnan, ette te.
Kyllä. No mitä mieltä sä oot siitä esimerkiksi, kun tuossahan pitkään, mä siis seuraan, en niin aktiivisesti, mutta seuraan, mitä tapahtui ympärillä ja sitten tämmöiset niin kuin ilmiöt mua jotenkin kiinnostaa tosi paljon. Yksi hieno ilmiö oli esimerkiksi vaikka Helsingin IFK:n palkkaama Olli Jokinen, joka on entinen huippupelaaja ja ihan älytön päällikkö nimimerkillä tunneta ja valmentanut Jukureissa ja valmensi Ruotsissa melko voimakkaasti ja hyvin. Tuli HIFK ja sitten ei ollut menestystä. Niin nythän HIFK:llä menee vähän paremmin. Nyt on alkanut tulla jo voittoja ja nyt jotenkin alkanut löytyä se, kun sieltä on alkanut tulla ne sairaanalliset pelaajat takaisin pelaamaan ja muuta. Nyt on alkanut löytyä, mutta koet sä, että se olisi ollut oikeutettu, jos me antaa Olli Jokiselle kenkään silloin alussa, kun ei tullut menestystä?
No ei semmoista kukaan olisi miettinyt.
Niin.
Ei, ja tietysti mä katson näitä SM-liigan joukkueita sillä silmälläkin, että kun mä oikeastaan ollut joka tilanteessa, missä ne coachit on.
Joo.
Joka ainoassa niissä tilanteissa. Mä tunnen sen niin kuin sisimmässäni. Ja sitten vaikka Olli Jokisella tuli paljon vaikeuksia ja joukkoista tippui paljon pelaajaa pois. Ja sitten Olli vähän itsekin töksäytteli välillä liikaa. Että Ollin kanssa ollaan yhdessä tehty nyt MM-kisastudioita ja varmaan itse olisi aina välillä sanoa, että nyt malttia, että ihan joka ajatusta ei ulos. Mutta sekin on sitten, hän varmaan tässä kauden aikana on oppinut ja oppii lisää, tai sitten se ei muutu koskaan.
Niin.
Mutta ei ole semmoista asiaa, että ei kiekossakin voisi oppia, että julkiset esiintymiset, tai kun kaikilla on merkitys, julkisuudella on tosi iso merkitys.
Kyllä.
Tai peli, tai psykologia, tai mikä tahansa, niin aina vaan täytyy valmentaja sitten itse katsoa, että mistä saisi lisää. Kun se painetilassa toimitaan eri lailla.
Niin.
Eihän se vaadi mitään, että menee paineettomasti ja katsoo ja analyysoi, vaan sitten kun se paine on päällä, niin silloin pitää pystyä toimimaan. Silloin on tosi tärkeää, ketä siinä ympärillä on, että onko ne sellaisia heppuja, jotka ei tuo yhtään mitään, vai osaako ne valmentajalle sanoa oikein ehdotuksia. Sekin on taito, että apuvalmentaja osaa sanoa oikein.
Kyllä.
Että katsotaan tätä.
Niin, miten sä koet, sä oot myöskin joutunut tilanteessa, jossa sulle on annettu potkut.
Joo.
Mikä se fiilis on, kun sieltä tulee, vai mitä se yleensä tapahtuu?
Se vaihtelee.
Ootko muuten saanut monet potkut valmentajan?
Kolmet. Ja jos otetaan niin kuin viimeisin se Ilveksen, silloin kun mulla oli neljäs kausi menossa siellä, niin se tilanne, kun menee sunnuntaina jäähallille tai tuonne toimistolle ja siinä on urheilupomo Timo Koskela ja TJ Risto Jalo ja tietää, että tämä on niin kuin tässä.
Sä tiesit sen?
Joo, sen tietää, että tämä on tässä, niin...
Mistä sä tiesit, onko siellä kahvipulat valmiina pöydässä?
Ei, kyllä sen tietää.
Se tunnelma.
Eihän kukaan nyt sunnuntaisen kutsu.
Niin, kyllä.
Kun on ollut hankaluuksia, niin siitä kun lähtee sit palaverista hakee jäähallilta kamat, se puoli tuntia pakkaa ne kamat ja ajaa himaa, niin siinä on niin haavoittuvainen ja pieni, kun ihminen voi pieni olla, että yksikin vastoinkäyminen tai sana, niin olisi semmoinen. Mutta sitten se menee ihan muutamassa päivässä ohi. Jotkuthan vatvoo kuukausi tolokulla, välillä vuosi tolokullakin. Mutta mulla ei ole ikinä ollut sitä minkään tämmöisen niin negatiivisen asian kanssa. Mä menen sitä aina eteenpäin.
Ja
mä huomaan, että ei mun tarvitse niin vatvoa asioita niin viikko tolokulla.
Mitä potkujen saaminen, nythän tällä hetkellä on eletään semmoisia tilanteita ihan niin kuin muutenkin työmaailmassa, että ihmisiä lomautetaan ja tulee potkuja ja sitten just se, että miten työllistyy uudemman kerran ja lähteekö kouluttautuu uudelle alalle. Mutta tuo on semmoinen ammatti, niin kuin sanoit, että siinä on se riski aina olemassa, että tämä kausi voi olla, että se jää lyhyemmäksi. Niin silloin kun tulee voittoja ja mestaruuksia tulee, niin se fiilis on varmaan euforinen. Mutta sitten kun sä tiedät, että sä et saa nyt mitenkään käännetty, vaikka sä mitä tekisit. Mikä on se tunne sillä hetkellä niin kuin valmentajalla? Koska siis mä ymmärrän sen, että tulos tai ulos, mutta että kun sehän ei ole ihan pelkästään riippuvainen siitä valmentamisesta, vaan myöskin niin kuin siitä joukkueesta. Että jos se joukkue ei vaan niin kuin jostain kumman syystä lähde käyntiin, niin valmentaja voi syyttää, mutta eihän se niin kuin ihan...
Mutta se ei ole oikeudenmukainen maailma. Sen takia ei sitä kannata miettiä niin, että koska...
Mutta aika kovaksi joutuu keittämään itseensä.
No joo, mutta sehän kuuluu siihen.
Okei.
Että se voittaminen maistuu paljon paremmalta, kun kuitenkin suuri osa on sitä itsensä keräämistä ja häviöä ja sitä puolta. Niin silloin ne voittohetkekin tuntuu paljon paremmilta.
Niin. Mutta tottuuko siihen? Jos sä mietit siitä, että nyt tässä niin kun sä lähdet valmentamaan uutta seuraa, niin onhan siinä hittoa, kun eihän kaikki aina voi voittaa. Et totta kai joukkoja voi saavuttaa tiettyjä asioita, mutta kaikki ei voi voittaa Suomen mestaruuksia. Niin
mutta sekin on hyvä tiedostaa, että kun menee hyvin, niin ei se johdu musta.
Ja
sama kuin menee tosi surkeasti, niin ei kaikki ole mun vika.
Niin.
Eli senkin... Täytyy itse sisäistää ja nimenomaan tuntee niin silloin sen pelin ja sen maailman pystyy ottaa. Ja muu, tuohon siviilimaailmaan ei voi tuota lätkämaailmaa verrata, koska mullahan on itse ollut kaikki sopparit vuoden tai kaksi.
Ja.
Mä oon koko ikäni elänyt pätkätöitä, ei siinä ole pidempiä soppareita.
Ja
se kuuluu sen ammatin kuvaan se riski.
Kyllä.
Ja jos... epävarmuutta pelkää, niin eihän silloin kannata lätkää lähteä mukaan. Että.
No mitä se ei sitten tuohon, kun ottaa mukaan tietenkin, kun sä elät lätkää, sä pelaat lätkää, sä valmennat lätkää, mutta ihmiset siinä sun ympärillä, niin sun läheiset, sä oot faija, heillä on sitä oma elämä, niin miten sun kohdalla tämä on onnistunut, niin kuin tämä työ ja henkilökohtainen elämä, niin painistetun ammatin alla, joko pelaajana tai sitten ihan valmentajana? Onko ollut helppoa?
No on ollut todella helppoa, että kaksi aikuista likkaa meikäläisellä ja Heillä esimerkiksi ei koskaan tullut koulussa minkäänlaista juttua, mikä voisi olla pahimmissa tapauksissa se päinvastoin.
Kyllä.
He on ollut sen kanssa sinut. Ja sitten valmentajana ei tehdä mitään kompromisseja. Siinä ei vaan tehdä, vaan se kaikki menee ja huonoin puoli onkin se, että sitten se energia himaa on paljon vähäisempää. Mutta mulle taas mukuloiden kanssa touhuaminen on ollut aina niin helppoa.
Ja.
Että se ei ole sellainen numero, kun nykyäänkin tuntuu, että lähtee tunniksi puistoon, niin ihan poikki loppuviikon. Mä itse asiassa otin naapurin mukulakki
ja.
Mukaan ja lähdettiin vaikka joskus vaikka Linnanmäelle, mutta mihinkä. Mutta oli, Porissa oli aikoinaan, tai on vieläkin erittäin hieno Pelle Hermannin puisto, missä kaikki käy iso alue, joka ohi siitä ajaa. Niin mä otin vaikka 5-6 mukulaa mukaan ja me lähdetään sitten, kun mä sanon, niin veksi sieltä. Ja se on ollut niin kuin helppoa mulla. Ja. Se ei ollut semmoinen niin kuin työ tai nakki.
Mutta se on aika itsekästä hommaa sitten. Pitää olla aika itsekäs.
Ja pitää olla, ei sitten muuten mitään.
Niin.
Ja sitten kun ne ajatukset, ne vaan pyörii koko ajan siinä. Mm. Että jos normaali lätkä viikkoa maanantaista lauantaihin ja sunnuntai on koutseilla sitten se päivä, kun funtsataan vähän, että miten seuraava viikko menee. Tai ainakin mulla on.
Ja
kyllä ne ajatukset niin kun silloin, kun se kilpailu on päällä. Mm. Eli kun periaatteessa se on sitten elokuusta huhtikuun loppuun, niin huonosti on läsnä. Ja kyllähän ympärillä olevat ihmiset näkee, että tuo jätkä on niin kuin ihan kuutamulla. Mutta se ei häivy päästä se jääkiekko, se ei vaan häivy.
Onko se ollut sellainen elämä, no et sä musta tiedä, kun niin. Sä oot sitä elänyt, mutta miten sä koet, että millainen elämä se on ollut sulla? Oot sä saanut siitä sen?
No tässä tapauksessa, kun kyse on elämän tavasta ja se on tuonut oikeastaan kaiken, mitä mulla on.
Niin, kyllä.
Niin.
Ystävät.
Tyytyväinen, että
niin.
Monta kertaa on jouduttu kaivamaan ja...
Niin. Missä sä koet, että sä oot parhaimmillaan? Esimerkiksi silloin, kun tulee tommonen potkutilanne, niin sä sanoit, että sä pystyt aika nopeasti prosessoimaan ja mennään eteenpäin. Niin kuin se Timo Jutila, legendaarinen, mennään eteenpäin, lause tulee, mutta että onko se semmoinen, missä koet, että sä oot, niin kuin, mikä on sun heikko
no, suomalaisesta? Toi on varmaan semmoinen paineensietokyky, että mä niin kuin vatvon semmoisessa tunnemaailmassa. Että mä en ymmärrä yhtään niin kuin tämän päivän kohellusta, että mietitään joka aamu, että miltä musta tuntuu. Jos sulla on paska maanantai, niin se on paska maanantai.
Niin.
Eikö? Ja sitten elämähän, että ei kaikki aina merkkaa kaikkea ja kaikkea tarvitse analysoida. Että voi, ja jääkiekko on varmaan sopinut mulle ja mä sovin jääkiekkoon, koska siinä on se tekeminen. Mm. Ja keskeneräiset asiat ärsyttää ja stressaa, niin maanantain treeni sä et voi vaikuttaa mihinkään muuhun kuin siihen. Ja sitten kun se treeni on tehty, niin se vaikuttaa vaikka tiistain peliin. Ja sitten se peli kertoo sitten taas, että mitä elämä jatkuu. Ja tämmöinen tänään tässä ja nyt elämä sopii mulle hyvin.
Ja.
Että ei tarvitse taaksepäin kauheasti mennä, koska se jääkiekko arki on sitä koko ajan. Ne täytyy vaan niin kuin jäädä.
Kyllä.
Et muuten se ura loppuu kuin seinä.
Ne.
Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
NHL-tähtihän meillä on Suomessa pilvin pimeä ja niitähän seurataan tosi paljon. Muutaman tämmöisen nuoren NHL-pelaajan elämä on seurattu. Sebastian Ahohan esimerkiksi tekee tosi kovaa tulosta Karolainassa.
Joo, tuttu mies, tutuin.
Niin, se on sulle tosi tuttu mies. Mutta sitten siellä on esimerkiksi myöskin Jesse Pullyjärvi, joka onnistui ja se meidän seuraa ja sitten väellä ei onnistu. Ja sitten se on nyt tullut Eurooppaan pelaamaan ja sitten siirtyy NHL:ään. Ja Patrick Laine, josta puhuttiin tosi paljon silloin, nyt ollut pitkään poissa. Ja sitten kun siellä aletaan vähän niin kuin miettimään, että missä niin kuin piile, niin Patrick Laine on esimerkiksi tosi avoimesti puhunut siitä, että on ollut tosi pahoja ongelmia pään sisällä. Isän kuolema vaikuttanut tosi paljon. Niin miten esimerkiksi tämmöiset, kun puhutaan tunteiden puhuminen tai tunteista puhuminen on ollut varmaan semmoinen asia, missä ollaan harpattu tosi paljon eteenpäin. Vai olisi esimerkiksi silloin sun pelaura aikana, niin puhuko pelaajat tunteestaan paljon?
No 90-luvun tapa oli 90-luvun tapa.
Eli ei.
Niin, mutta myös tullaan siihen ikäänkin. Eihän, mäkin olen nyt 5-5, niin me kavereiden kanssa niin vatvota niin sanotusti sitä, että miten susta tuntuu. Että jos joku on luotettava jätkä, niin se on luotettava jätkä.
Kyllä.
Ja se niin kuin oikeastaan riittää kaikille. Että jokaisen täytyy löytää se oma tapa. Ja kyllä mä vaikka, jos mä pelaajien kanssa keskustelin, niin sitten oli tiettyjä asioita, jotka jäi vaan meidän väliseksi.
Joo.
Ja sitten mä pelaajalle ilmoitin, että voiko tästä esimerkiksi puhua apukoutsin kanssa. Ja pelaaja aina määritteli sen. Ja 2 vuotta menee sillä lailla, että pelaaja luottaa muun täysin.
Ja.
Se on yllättävän pitkä aika.
Se on tosi
pitkä. Vuosi on niin lyhyt, että ne ei kerro ihan kaikkia probleemia, kun ne luulee, että näkee se edestään. Mutta 2 vuotta niin on mun kokemus. Sitten pelaaja uskaltaa jo sanoa mitä vaan. Tai tosi paljon, ja tietää, että se ei näy niin kuin edessäpäin, eikä se saa näkyä. Ja sitten se jääkiekko on tietysti aika haastava laji. Kyllähän vaikka noita mitä tahansa muuta, mitä mä oon tuossa tehnyt, niin voi tehdä, ettei ole parhassa vireessä. Mutta jos on väsynyt mieli maassa, ja sitten täytyy sinne kulmaan lähteä hakemaan sitä kiekkoa, niin se on karmea tilanne, ja kaikki me pelaajat ollaan oltu siitä tilanteessa. Ja sen takia me tiedetään, miltä toisesta tuntuu, kun se hullu tulee niskaa ja mä oon henkisesti aivan loppu ja mua ei kiinnostaisi pätkääkään olla täällä ja mä haluaisin kotiin. Niin jokainen huippupelaaja tietää sen tunteen, kun pelistä ei tule yhtään mitään.
No miltä se tuntuu, kun sä pelaajana tiedät sen tunteen ja sä osaat tavallaan olla empaattinen pelaaja kohtaan. Mutta yleisö, suomalainen yleisö, ylipäänsä ollaan puhuttu, että Suomen urheilukansa ja lätkä on niin kuin tosi tärkeässä roolissa. Niin miten sä koet esimerkiksi vaikka pelaajana tai valmentajana se, että toimittajat, ihmiset huutelee ja tiedätkö, että se on niin tunnelaji, että sit jos joku ei suoriudu niin kuin oletetaan suoriutuvaa, niin sittenhän se on automaattisesti paska. Te olette paskoja.
No, mutta se pitää ollakin niin. Siis niin. Se suoritus on se, että ei siinä mietitä, että siellä on vaikka 40 ihmistä siinä joukkuessa ja jokaisella on sitten oma lähipiiri. Ja jos niitä ongelmia tuotaisi sinne koppiin, niin sehän olisi pelkkää niiden vatvoimista. Kyse on siitä, että miten sä pelaat.
Niin.
Ja jos joskus on vähän jotain vammaa, niin kuin usein on, niin ei sitä tuoda esille, vaan sua katsotaan ja pitää katsoa, että miten sä esiinnyt. Ja sitten tietysti, jos tulee henkisesti semmoisia juttuja, että pelaat joutuu tämän kanssa tosi paljon käymään, että valmentajat pääsee siinä suhteessa helpommalla, mutta varsinkin pelaajat, kun ne joutuu sinne kamppailuun, niin ne täytyy olla ihan eri vireystilassa, että ne selviää sieltä.
Miten sä luulet, miten esimerkiksi vaikka puhutaan Patrick Lainen tilanteesta, miten sä ihmisenä näet, mikä on Patrick Lainen tulevaisuus?
Mä en tiedä hänen tilannetta tällä hetkellä, ja se on sitten niin iso asia, että mä en osaa sanoa tuohon kyllä yhtään mitään. Että sen näin jonkun otsikon, että oli nyt kai palannut jäälle, mutta en ollut sitä sen enempää.
Oliko sulla itselläsi missään vaiheessa joko pelaajana tai valmentajana semmoista oloa? Tai varmaan kaikille tulee, työhän on työtä kumminkin. Ja sitten väillä on silleen, että vituttaa mennä töihin. Oliko sulla semmoisia hetkiä, tai tuliko sulla mieleen semmoisia hetkiä?
Pelaajana oli välillä ihan poikki, mutta ei coachina.
Okei.
Muistan, että olisi niin sanotusti ketuttanut. Mutta on mulla valmentajana myös niitäkin, että mä näen, että joku pelaaja on nyt niin poikki.
Ja.
Niitä on tullut matkalla. Et mä oon sanonut, että lähdet viikoksi huila.
Ja.
Ihan sama, mihin meet, mutta välillä pelaaja on suostunut, välillä ei.
Ja.
Et kun näkee, että eihän päivä auta mitään. Jos meillä on treeni ja sitten iltapäivän vapaa ja tiistai treeni, no eihän kukaan nyt palaudu,
niin.
Jos sä oot poikki.
Niin.
Niin sen takia, että palautuminen täytyisi myös ymmärtää niin, että se on jatkuvaa. Mulla esimerkiksi ihan oleellinen asia, että mä pystyn valmentaa, on se, että kun 8-2 on se normipäivä, pöperöt siihen, niin sen jälkeen mä käytin joka päivä 4-5 tuntia siihen palautumiseen. Avantoa, höntsyä, metsäkävely, eli mä hyppään sinne. Että ei niin, että sitten kesällä mietitään, että 4. viikossa kerkeisi jotain, ei todellakaan kerkeä, vaan joka päivä.
Niin.
Pelipäivinä, niitä on 3 viikossa, mulle mitään muuta maailmaa, kukaan mun tuttu ei soita mulle. Että mä verran aamutreenin jälkeen päikkärit ja sitten taas ennen peliä kävelyt ja on ihan omissa oloissani. En suosittele sitä, mutta todennäköisesti se on mun ainoa tapa toimia, koska se ei ole muuttunut vieläkään mihinkään.
Okei.
Mä kävin ekan kerran kaupassa pelipäivänä 2 vuotta sitten, kun huomasin, että olin unohtanut. Yleensä mulla on kaikki valmiin. Päätin ekan kerran, 25 vuotta kootsen. Mä en vois kuvitella, että mä menen kauppaan pelipäivänä.
Okei, niin nämä tietyt rutiinit, minkä mukaan
sitten elää. Mä en halua ketään nähdä. Mun tapa, niin tai se on sitä, että mä en siedä, mua ei kiinnosta, mitä ympärillä tapahtuu.
Ja
mun tapa olla pelissä parhaimmillaan, kun pelaat on tehnyt sen valmistautuminen, se on se, että mun pää on tyhjä.
Joo, kyllä. Miten hei, puhutaan siitä, että se vaatii sen, ja mutta sitten siihen ympärille tietenkin muodostuu niitä ihmisiä, jotka sut ymmärtää ja tuntee, puoliso, lapset, ystävät. Yksi sun hyvistä ystävistä, joka on valitettavasti poistunut, Olli Lindholm, joka vaikutti yöyhtyessä ja te olitte tosi läheisiä, niin minkälainen merkitys hänellä oli sun niin kuin elämässä? Te olitte tosi hyviä ystäviä.
Joo, me oltiin 20 vuotta kimpassa joka päivä yhteyksissä. Joskus se joku päivä väliin, niin sitten seuraavan päivänä 5 kertaa.
Niin, kyllä. Millainen se oli se hetki, kun sä kuulit, että näin on käynyt Ollille?
Mä olin ollut aamutreeneissä.
Ja.
Meillä oli Ilveksen treenit ja mä tulin koppiin ja katsoin, että mun 4 puhelu. Ne on siinä punaisella. Mulla ikinä kukaan soita, kun ne tietää, että mä harjoituksissa.
Ja.
Sitten mä napautin se eka auki ja sieltä kaveri sanoi, että meidän yhteinen tuttu. Että. Ja sitten, mikä on median jännä tämmöinen reagointi, niin seuraavan 10 minuutin aikana, kun mä olin siis istahtanut siihen valmennuskoppiin, 6 päämediaa soitti. Mä sanoin kaikille, että tietysti heti siinä vaiheessa, mutta en sen jälkeenkään, että mä en halua puhua tästä mitä. Ja sitten sanoin, että jos joskus annan jonkun jutun tästä, niin se on Pekka Holopainen Ilta-Sanomat, joka on porilainen ja ymmärtää porilaisuuden. Ja itse asiassa en puhunut sanaakaan, että sitten se tuli tekemään, se kuolinpäivästä oli vuosi, niin tuli tekemään jutun. Ja, koska mä en halunnut myöskään semmoista, että siitä tulee.
Kyllä.
Siitähän meni muutama päivä, niin oli perjantaina oli iskelmäkaala Tampereella ja Ari Ojala antoi mulle mahkun. Mä soitin sille. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen, että voiko mä sanoa pari sanaa.
Yeah.
Hän antoi sen mahkun ja se niin kuin oli elämäni vaikein puhe.
Yeah.
Elämäni. Mä 3 päivää valmistauduin siihen, että mä muistan ilman paperia 10 kohtaa, että mä sanon kohdan A, sit B, sit näin. 9 kohdan mä unohdin, mutta se oli hyvä, että unohdin. Se ei sopinut siihen pätkääkään.
Okay.
Mutta muistan, että se on ollut haastavin puhe, että kun mä mietin, että millä hemmetti mä siinä painetilas muistan.
Rupesit sä ajattelemaan eri lailla elämää ton tapahtuman jälkeen? Minkälaisia?
No, en mä ikinä ollut semmoinen, että mä niin kuin asioita vähättelisin, mutta eihän asiat olisi ihan niin tärkeältä tuntunut sen jälkeen. Ja kyllähän sitten tietysti, kun meillä on niin syvä se ystävyys, niin kyllä siitä häipy. Kyllä meikäläistä osa häipy kyllä. Täytyykin meinaa nyt kysyä on mennä monta vuotta mennään kysyä että lähimmiltä ihmisiltä, että mikä häipyy. Nyt sä muistutit siitä, niin täytyykin kysyä.
Kysy ihmeessä.
Mutta sen mä itse tunsin, että jotain häipyy.
No ihan varmasti, ja tommonen niin kuin iso ystävyys, kun lähtee yhtäkkiä. Se oli aika yllättävä kumminkin uutinen.
Oli.
Siis sillä, että säkin varmasti tunsit Olli ja muuta, niin
joo,
Ollihan oli elämässä kunnossa.
Joo, kyllä mä sit jaksamisesta me oltiin puhuttu niin. Monta. Joo, kyllä mä siitä olin sanoa, että ei kukaan kestä määränsä enempää. Että mukaan ei sen kaltaiset ihmiset, niin se on täyttä tai ei ollenkaan. Että niin. Ei ole mitään, niin kuin hän itsekin sanoi, että ei ole olemassa mitään kohtuutta.
Niin.
Se on kuin joka asiassa.
Niin, kyllä.
Joo, Iina on hulluna, tai sit sä et juo tippaakaan. Tai sä vedä penkkiä 170, tai sit sä et vedä ollenkaan.
Kyllä.
Nää oli ne.
Hän oli just sellainen. Mm. Mäkin Ollin tämän kunnian tutustua, ja monta kertaa tavattiin ja istuttiin. Ja itse asiassa muistan silloin, kun hän kävi mulla sunnuntai-brunssin haastattelussa, kun mä kysyin, että miten sä haluaisit, että sut muistetaan, sit kun sä olet poissa täältä. Mielestäni Olli vastasi tosi kauniisti, mutta hän oli semmoinen niin kuin all in, kaikki peliin tai sitten ei niin kuin mitään. Ja just sellainen, mutta hän oli siis niin kuin, että hän löysi urheilun ja terveelliset elämäntavat ja jotenkin niin kuin alkoi ehkä nauttia enemmän elämästä eri lailla. Niin kuin keikkailusta ja siitä musiikista ja kaikesta tämmöisistä. Miten esimerkiksi Kari sun kohdalla, niin...
Ei, saanko sen verran tuohon Ollin vielä, kun se oli mahtavaa, kun hän kertoi siitä. Kun mä aina kysyn siitä rutiineista.
Joo.
Niin sanoi, että se on vähän sellainen sekainen mieli. Se on ihan ehdoton, että on rutiinit. Että ne pitää sen ajatuksen kasassa. Hän hienosti kuvasi sitä, että kun taiteilijoillahan aika usein mun emäntänikin on tämmöinen samanlaatuinen, kun mä oon kuvaillut, että hänen päänsä on semmoinen kuin Shanghain valot illalla, kun tulee ajatuksia, tulee niin kuin sekunnin välejä, seuraava ajatus. Ja kun mulla tulee sitten samassa ajassa 3, kun hänellä tulee 100, niin tätä aina kotona sitten naureskellaan. Ja että helpompaa, kun ei ihan kaikkea huomioi, että niin. Kun menee huoneeseen tai liikkuu maailmassa, että
niin, kyllä.
Sekin on rasittava. Se kuluttaa.
Kyllä. Hei, tuossa vähän ennen kuin aloitettiin nauhoitus, puhuttiin siitä. Sä oot nyt tehnyt Maikkarille asiantuntijakommentaattorin hommia. Millainen hyppy se oli siihen? Sä oot sitten tietenkin tottunut esiintymään ja valmentajana joutunut olemaan isolla ryhmillä, pienillä ryhmillä, mutta nyt yhtäkin sitten telkkarin eteen puhumaan helposta sulle tutusta asiasta, mutta telkkarin eteen. Niin millainen hyppy se on ollut?
No silloin, kun oli ensimmäisiä kertoi. Ne oli tietysti lyhyitä pätkiä, vajaa 10 vuotta sitten, niin kyllähän ne ekat jännitti, totta kai. Mutta mä oon aina katsonut lähetykset uusiksi.
Ja
mulla on ollut hyviä opastajia ja mä kysyn.
Mm.
Ja en ole nimenomaan sanonut suoraan, että niin kuin kehittänyt sitä esiintymistä. Siinä voi aina tulla paremmaksi. Ja siinä ei niin kuin mitään rajaa, että sekin on niin kuin, vähän niin kuin valmentaminen. Ja kyllä mä tiedän, että tästäkin on muun muassa Teemu Niikon, jonka kanssa vedetään sitä liikaviikkoa. Niin mä oon silleen usein sanonut, että kun mua rasittaa, kun mulla menee tunne yli, mulla tulee helvetin huono suomi. Ja mä en voi sille mitään. Ja sit mä koitan niin kun rauhoittaa, että se suomen kieli pysyisi parempana. Mutta kun vauhti kiihtyy, niin siellä jää ne muutamat oleelliset sanat pois.
Ja.
Mä oon koittanut sitä parantaa, mutta... Yksi kertaahan, silloin kun mä olin Ässien, eikö siitä olisiko se ollut Ässien päävalmentajana, niin tässä viimeisellä kerralla, 3. kerralla, mua rupesi kopissa vähän ärsyttää se myös.
Ja.
Et nyt mun artikulointi pitäisi olla selvempää.
Ja
silloin yksi pappismies sanoi mulle, että luoppas poika kirjoja.
Ja
mä oikeasti koin, että mä oon aina lukenut paljon ja sitten tullut pitkä tauko. Jos mä haluan mun suomen telkkarissa ja joukkueelle selvemmäksi, niin mä luin silloin kirjan.
Joo. Ja se kyllä, mä oon kuullut ton samaa ja se kyllä kieltämättä niin kuin auttaa. Ja jotenkin sit se, että kun sä näet ne sanat ja muuta, niin kyllä sit se, niin kuin se on tosi tärkeä. Mutta se tekee myöskin osan. Mä siis viihdyn, kun mä näen, että ihmisellä on tunteita mukana. Ja just se, että jos keittää yli tai tiedätkö, jos menee, niin sehän on vain inhimillistä ja siinä näkee niin kuin se intohimon.
Hyvä Suomi on hyvä Suomi.
No, siis, sekin, mutta että se on kumminkin niin kuin osa, että kun se tunne vie, niin onhan se.
Joo, en mä usko, että mä ikinä puhun niin kuin Majarit Ollilla, että ei virhe, että ja niin kaunis Suomi, että siihen mä pyri. Niin. Vähempikin riittää, mutta joo. Kyllä mä, sen takia mä ihailen, mä katson joka aamu, joka päivä, katson lähetyksiä erilaisia, on tietysti nämä Huomenta Suomet ja kaikki dokkarit, kaikki mitä tulee, kuuntelen radio, niin mä keskityn, tai tosi paljon kiinnitän huomioon, miten ihmiset puhuu. Joo. Ja se hyvä Suomi on kyllä mahtavaa kuulla.
Ihan tässä nurkan takana siitä olympialaiset. Se on aika vuodesta, jolloin talviolympialaiset, jolloin odotetaan sitten ihmeitä. Jos ei ihmeitä, niin odotetaan nyt jotain. Suomi lähtee sinne. Mitä sä veikkaat, mitä tulee käymään Suomen olympiajoukkoille?
Eihän tarvitse veikkailla, mutta nyt kun on kerrankin, en muista edes koskaan oli viimeksi kaikki parhaat kasassa, niin nyt on todellakin mahku tehdä sankaritekoja. Ja suurennuslasi alla on kyllä kaverit kieltämättä. Ja sitten myös Suomen tapa pelata on asia, joka heijastuu usein alaspäin muihin joukkueisiin ja varsinkin jos pärjää niihin. Niin siinä on jääkiekkoilullisesti niin paljon seurattavaa.
Tuleeko sieltä mitsku?
Peli näyttää.
Älä nyt ole diplomaattinen.
En mä ole tämmöistä ikinä mieti.
Niin.
Eihän mä etukäteen mieti, että se peli tuo sen, mikä se tuo, se turnaus tuo, minkä tuo. Että.
Niin, kyllä. Mikä on, sulla on siellä, no pelaajana sulla on, onko sulla palkintokaappi muuten kotona?
Ei. Mulla on yhtä ainut kuvaa itsestäni.
Eikö?
Miksi? Lindholm ja Ollin teki silloin yhden semmoisen, se oli keikoilla mukana semmoinen meikäläisen pahvikuva, kun se teki ton biisin tosta Frontside Olliesta, niin joo. Se oli meikäläisen pahvikuva. Niin Olli soitti mulle yksi kesä, että lähetä mulle kuva itsestäs. Että hän tekee, tai ei kertonut miksi.
Joo.
Mä sitten ei mulla ole yhtään kuva itsestäni. Niin sit mä jouduin sanoa emänellä, että nappaas tohon autotallin seinään yksi kuva musta ja lähetin se. Mutta nyt mä oon sitä varten, kun tulee välillä semmoisia tilaisuuksia, että jos joku johonkin luennolla tai joku on kysynyt, että tarvitsisi jonkun kuvan, niin jos mulla on mahkut, jos sä ottaa joku kuva, jota saa jakaa, niin sit mä käytän sen hyväksi.
Ja ymmärrän mä oikein, että sä et ole missään sosiaalisessa mediassakaan?
WhatsAppissa.
Niin sä oot WhatsAppissa, mutta sä et ole niin kuin missään.
Instas tai mitä näitä
on. Ja tää on ollut ihan siis tietoinen valinta.
No mua ei kiinnosta kertoa, mitä mulla kuuluu.
Ja
sitten kaverit, jotka mulla on, niin mähän haluan jutella niiden kanssa kasvotusten just puhelimessa.
Ja.
Et se, että mä seuraisin muiden elämää, mitä tapahtuu, sullakin varmaan tapahtuu niin paljon, että jos mä koko ajan seuraisin, niin siinä on ohto se oma elämä. Et ei mulla ole energiaa semmoiseen, että mulla on niin pieni nuppi, että mulla on omas ihan tarpeeksi.
Niin. Ja toi on ihaltavaa. Mä arvostan suuresti. Mä oon aina saanut, että tekisi mieli tehdä samoin, mutta mun työn puolesta mulla on vähän pakko olla siinä mukana. Mutta kyllä mä oon huomannut, että nyt kun esimerkiksi tuossa joulun alla mä vähensin tosi paljon sosiaalisen meidän käyttöä ja seuraamista, niin kyllä sitäkin pirun hyvä itselle. Jotenkin sit tajus, että kuinka perhanan kiinni sä oot siinä luudissa koko aika ja seuraat ja scrollailet ja katsot, että miten toi ja miten toi joukkue tai miten toi ihminen tai muuta, niin se on.
Niin ja tiedän,
olen kateellinen sulle.
Kyllähän mä tiedän, totta kai kun mä politiikkaakin seuraan päivittäin ja vaikka jääkiekossa, niin ampparit on loistava sivu, sinne tulee 5 minuutin välein, mitä jääkiekkomaailmassa tapahtuu. Sitä on kiva katsoa, että jos siellä luki vaikka, että Kivi on saanut keliä, niin ei mene enää hallille. Ja totta kai iltapäivälehdet ja välillä kattelee SK:ta aamulehteä, maikkari tietysti ensimmäisen aamulla, että mitä maailmassa on tapahtunut. Totta kai mä tämmöis seuraan. Tiedä kaikkea, mutta en niin kuin muitten arkeen seuraa. Että.
Onko sulla muuten tullut joku otsikko sun eteen, kun sä seuraat tätä amparia ja muuta? Semmoinen otsikko itsestäsi, että sä oot ollut silleen, että aha, esimerkiksi vaikka valmentajana. Ootko sä lukenut jostain, että on tulossa potku tai tulee potku tai spekuloida jollain?
Voi olla, en muista semmoista, mutta nyt kun mä esimerkiksi maikkarilla, kyllähän mä sen tiedostan, että otsikot tulee.
Kyllä,
vähän värikkäämmäksi kuin mitä, ja se täytyy tiedostaa myös.
Niin, kyllä. Hei, tässä kun puhutaan tulevaisuudesta, sä sanot, että sä elät hetki kerralla ja tässä ja nyt. niin mutta varmasti unelmia haaveita on niin kuin sekä ihmisenä, mutta että työmaailmassa, niin mitkä ne on? Näkisit sä tulevaisuutta, tai miten sä haluaisit nähdä sitä? Haluaisit sä vielä valmentaa? Ja...
Nyt on semmoinen tilanne, että mulla ei ole maaliskuussakaan yhtään merkintää vielä.
Onko näin?
Joo, eli mä tiedän helmikuun lähetyksiä, mitä tulee ja päiviä ja sillä karkeasti ja maaliskuussa tiedät, että siellä muutamia on, mutta sen pidemmälle en ole katsonut ja nyt on nimenomaan se hetki. Että, kyllä mä elän sillä, kun mä sanon.
Okei.
Okay. Mä en hahmottele asioita etukäteen, että mulla on aina asiat tapahtunut sitten sen mukaan. Ja se myös kuvastaa mun sen hetken olotilaa, että jos en mä oon johonkin nyt pyrkimässä tai haluamassa, niin silloin mun pääkin on siinä tilanteessa, että ei se pyrittää haluun mihinkään.
Ja
nyt on se tilanne.
Okei.
Okay. Toi on nautinto, toi mitä mä tällä hetkellä teen.
Kyllä. Hei tää on kumminkin radiokanava, jossa soi paljon musiikkia. Sä sanot, että sä kuuntelet myöskin musiikkia ja olet musiikin ystävä, niin mä kysyn mun tuottajalta, että mikähän mahtaa olla Kari Kiven toivebiisi. Mä olin melko varma, että sä pyydät Yötä tai Ollia, mutta ei tullut, vaan sieltä tuli Jonne Aaron.
Joo, se liittyy...
Olettamuksia on biisin.
Joo.
Niin miksi tämä biisi valikoitui?
Se oli 2000-luvun alkuun ja Yö esiintyi ja Ratinassa.
Kyllä.
Ja mä kävin tietysti Yön poikien ja Olli vierana siellä kymmeniä, ehkä satojakin kertoja eri keikoilla. Ja sitten mä muistan, sanoin Ollille, että täällä on hemmetin hieno bändi toi Negatiive, tuollainen nuoret jätkät. Ja toi näkee, toi jännittää toi solisti, toi Liimataisen poika, että... Mutta on tosi lahjakas. Ja muistan sen keskustelun Ollin kanssa. Ja sen jälkeen, koko tämä 20 vuotta, ainoa henkilö, jollekin mä sanoin Ollille monet kerrat, että mä haluaisin tavata tuon Jonne Aaroni. Että siinä jätkäs on jotain. Ja sitten me tavattiin Ollin muistokonsertissa Porissa. Ja mä näköjään tarvin aina muusikko rentun kaveriksi. Ja sitten... Kemiat natsahti heti ja yksi kerta, kun mä tulin näistä maikkarilähetyksistä yöllä yhden aikaa, niin tyypillistä Jonne oli kotistudiolla Jimmyn kanssa väsäämässä biisiä ja kello oli 1 yöllä. Mä olin just tullut pihaa Helsingistä. Hei, tämmönen biisiko, mitä mieltä, olettamuksia vai arvoituksia, kumpi nimi voisi olla parempi tähän? Mutta on olettamuksia. Ja. Kuulostaa hienolta. Jussi Hakulinen haikona ja Ollikin Lindholmin välillä kyseli meikäläiset tämmöistä kansan mielipidettä, joka ei ole niin ammatillinen, mutta kansan mielipidettä. Kyllä. Mitä mieltä tuosta sanasta tai ja jutusta, niin sen takia tämä Jonne Aaronin olettamuksia, se oli ihan käsittämätön. Sitten kun Porissa oli tosiaan Ollin se jäähalli, se muistokonsertti, yksi niistä, niin Jonne laulu siellä sitten yön.
Ja.
Kiitos ja kunnia.
Hieno tarina ja siis terkut myöskin Jonnelle, hieno tyyppi. Tunnet hänet myöskin. Niin ja nyt on innossani siitä, että Negatiive tekee tänä vuonna.
Jos on Shanghai valoista puhuin sitten artistin, niin Jonnelle voi laittaa tuplat sitten.
Kyllä. Hei Kari, kiitos kun tulit. Ihan mahtavaa. Me oltaisiin voitu jatkaa tässä vielä vaikka monta tuntia, mutta mä pääsen sua menemään. Niin hyvää kevättä, urheilukevättä ja tuoko elämä kaikkia hyviä asioita. Ja arvostan sun tapa olla ja elää ja ja sitä, että sä olet tehnyt jääkiekon eteen valtavasti ja nyt esimerkiksi viihdytät meitä telkkarin puolella, toivottavasti myöskin sitten jossain vaiheessa kentän laidalla. Mikä on semmoinen unelmajoukko, mitä sä haaveilet, että pääsit joskus valmentaa? Onko semmoista joukkuetta?
En nyt uskalla sanoa, kun tässä. Se on hyvä puoli tässä
niin
maikkarihommassa, että saa 16 joukkuet katsoa hyvin neutraalisti.
Niin kyllä.
Ja se pitää ollakin.
Kuka voittaa tänä vuonna SM-liigan? Miltä näyttää? Onko sulla joku suosikkimestarijoukkue?
No siis tällä hetkellä pelillisesti vahvimpia joukkueita on Tappara, mutta siellä on Saipa ja KK ja Ilveksenkin yllärit mahdollisia.
Niin, kyllä.
Peli näyttää.
No niin. Hei, millaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille, jotka on kattonut sua telkkarista ja hurrannut tai hautkunut sua kentän laidalla? Niin minkälaisia terkkuja?
No musiikkiterkut tietysti, että... Jotenkin itse ajattelen, että jos maapallolla kaikki muu häipyy, mutta joku jää, niin musiikki jää. Et vaikka täällä olisi yksi äijä, niin todennäköisesti silloin kitaraa. Mähän käytän oman mielenkin muuttamiseen musiikkia tosi paljon valmennuksessa.
Joo.
Eli jos mulla on vähän lapanen päivä, niin mä vedän vähän kovempaa metallia, jos tarvii vähän rauhoittua, niin olen huomannut, että se toimii. Eli
sama.
Musiikki on hyvä.
Musiikissa on iso voima.
Oh.
Hei, kiitos kun tulit ja hyvää tätä vuotta.
Kiitos, samoin.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.